Kapittel 9. Kirkesamfunn. Læringsmål. Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne kjenne til kirkesamfunnenes historie og utbredelse både lokalt og globalt, kjenne til noen utfordringer kirkesamfunnene møter i vår tid, utforske og presentere ulike lærespørsmål og drøfte hvordan de fører til ulike trosuttrykk, kjenne til samarbeid mellom kirkesamfunnene og hvilken rolle de kristne skolene har i dette samarbeidet, fordype deg i et kirkesamfunn og presentere dette. Fordypning. Bibelen bruker ordet «ekklesia» om den kristne forsamlingen. «Ekklesia» betyr «de utvalgte». Dette har blitt oversatt med kirke. Ordet «kirke» kommer av det greske ordet «kyrios», som betyr «herre». Kirken er forsamlingen av de som hører Herren til. I tyske oversettelser ble ordet «menighet» brukt, som også er en forsamling. I dag bruker vi både ordet «kirke» og ordet «menighet» for å beskrive en forsamling eller et fellesskap av troende mennesker. Kirke brukes også om selve bygningen. Et trossamfunn eller et kirkesamfunn er et større fellesskap av kirker som har en noenlunde lik historie og teologi. Den første kristne menighet ble dannet i Jerusalem. I apostlenes gjerninger kan vi lese at de troende holdt sammen og hadde alt felles. Apostlenes gjerninger 2:42-44. Etter hvert som misjonærer brakte evangeliet ut til andre områder, ble det dannet mange nye menigheter som holdt seg til apostlenes lære, fellesskapet, nattverden og bønnene. Apostlenes gjerninger 2:42. I dette kapitlet skal vi ta for oss kjente kirkesamfunn i Norge. Beskrivelsen av hvert kirkesamfunn er kort og er ment å skulle hjelpe deg til å få en oversikt. Kirkesamfunnene har i dag nettsider med god informasjon. Disse egner seg godt til utforsking og dybdelæring. Det er godt å utvikle sitt eget ståsted og en trygghet i spørsmål som har med tro å gjøre. Samtidig er det nyttig å utforske andres perspektiv og lære hvordan vi kan kommunisere med noen som tenker annerledes. Vi har valgt å beskrive de kirkesamfunnene som driver kristne skoler i Norge og som samarbeider om utgivelsen av disse kristendomsbøkene. Vi har også valgt å ta med beskrivelsen av den romersk-katolske kirke og den ortodokse kirke, som er store kirker i verden og som har opplevd betydelig vekst i Norge de siste årene. Metodistkirken er med fordi den spiller en viktig rolle i tverrfaglig undervisning med samfunnsfag. Den norske kirke- og bedehusarbeidet er behandlet i kapittel 11 i boka for 9. trinn, og er derfor ikke med her. Oversikt over innholdet i kapitlet. Metodistkirken, det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, DELK, Den evangelisk-lutherske frikirke, Baptistkirken, Syvende dags adventistkirken, Misjonskirken, Pinsevennene, Den karismatiske vekkelse, Trosbevegelsen, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke, Samarbeid mellom kristne. Metodistkirken. Opprettelse og utbredelse. Metodistkirken ble formelt grunnlagt i 1784. Metodistbevegelsen spredte seg raskt både i Europa og ikke minst i Nord-Amerika. Den norske sjømannen Ole Peter Petersen kom tilbake fra USA til Norge i 1853 som ordinert metodistpastor, og få år etter ble den første metodistkirken i Norge etablert i Sarpsborg. Både Frelsesarmeen i England og pinsebevegelsen i Norge springer ut fra metodistkirken. Grunnleggeren var John Wesley, 1703-1791, som vokste opp i England. Faren var prest i den anglikanske kirke, og John Wesley begynte selv å studere for å bli prest. Som student ble han med i en studentgruppe som kalte seg for The Holy Club. De ba, forkynte, besøkte syke og hjalp fattige. De fikk etter hvert kallenavnet metodister, fordi de så på bønn, bibellesning og gode gjerninger som en metode til å leve hellig. Men selv om John Wesley gjorde alt dette, følte han seg usikker på om Gud godtok ham. Vendepunktet kom en maidag i 1738. På et møte i London fikk han for første gang frelsesvisshet. Dette møtet med Gud forvandlet ham, og han ønsket at alle skulle få oppleve det samme. Den anglikanske kirke syntes forkynnelsen til Wesley ble for karismatisk, og ønsket ham ikke velkommen som prest. Han begynte i stedet å undervise på torg rundt om i England. Samlingene utviklet seg til massemøter med så mange som 50 000 mennesker til stede. En vekkelsesbølge skylte over England. Noen mener at denne vekkelsen endret menneskene og hele landet, og dermed reddet England fra en blodig revolusjon, slik man opplevde i Frankrike. I England foregikk endringene i det stille. Metodismen har rundt 75 millioner tilhengere og opplever en sterk vekst i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I Norge har kirken gått tilbake fra rundt 1500 medlemmer i 1990 til rundt 10 000 medlemmer i 2020. Lære og virksomhet. Metodistkirken holder Bibelen som grunnlag og rettesnor for troen og fastholder den apostoliske trosbekjennelsen. Metodistene praktiserer barnedåp, men skiller seg fra de lutherske kirkene ved at de ikke døper barna for at de skal bli Guds barn, men fordi de er Guds barn. Det finnes metodistkirker i alle fylker i Norge. Metodistkirken driver folkehøyskole, sykepleierhøyskole, teologisk seminar, sykehus, aldershjem og barnehager. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Opprettelse og utbredelse. DELK er en forkortelse for det evangelisk-lutherske kirkesamfunn som ble stiftet i 1872 i Vestfold. Dette er dermed den eldste lutherske frikirken vi har her i landet. Den har hovedsakelig sitt opphav i folkevekkelsen som fulgte etter Hans Nielsen Hauge. Kristne i Vestfold var ikke fornøyd med utviklingen i den offentlige grunnskolen. De startet derfor sine egne skoler. Etter hvert førte det til problemer med konfirmantundervisningen i kirken, og de etablerte sitt eget kirkesamfunn. Bildet på siden. Bjerkely skole ble grunnlagt i 1922. Hans Nielsen Hauge var i begynnelsen av sitt virke kritisk til prestene og var uenig i at det bare var de som hadde tillatelse til å forkynne Guds ord. Han mente at vanlige troende, lekfolket, også kunne forkynne Guds ord og holde møter. På slutten av livet oppmuntret Hauge likevel sine etterfølgere til å gå i kirken. Blant de som startet DELK, var det derfor både noen som pleide å gå i Den norske kirke, og noen som helst gikk på møter ledet av lekfolk. DELK videreførte kirkens liturgi i sine gudstjenester, og prestene bruker liturgiske klær. Samtidig har de også lekmannsmøter. Etter starten hadde kirkesamfunnet noen tiår med sterk vekst og utbredelse. DELK har i dag 13 menigheter i Norge, de fleste av dem på Østlandet, men også enkeltmenigheter i sør, vest og nord. Kirkesamfunnet talte i 2020 omkring 3200 medlemmer. Ledelse. De enkelte menighetene er organisert med et menighetsstyre. Menighetsstyret består enten av menighetens eldsteråd, menighetens prest og én til tre eldstebrødre, eller av en representant fra eldsterådet sammen med tre til fem kvinner og menn valgt av menigheten. DELK ordinerer ikke kvinner til prestetjeneste, men kvinnene har hatt stemmerett i kirken helt siden starten i 1872. Kvinner er også med i DELKs hovedstyre. Lære og virksomhet. DELK ønsker å stå for tydelig bibeltroskap. Grunnreglenes paragraf 1 om bekjennelse sier blant annet at DELC bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord, og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. Et av de viktigste arbeidsområdene for DELC siden starten har vært etablering og drift av egne grunnskoler. Kirkesamfunnet har i dag 5 skoler. DELC har også et aktivt barne- og ungdomsarbeid og driver et eget leirsted i Bondal i Telemark. Samarbeid med andre. DELC samarbeider med andre kristne organisasjoner, kirker, blant annet gjennom Norges Kristne Råd og Kristne Friskolers Forbund, KFF, og dessuten med flere norske misjonsorganisasjoner. Kirkesamfunnet har fra 1980-årene hatt misjonærer i Afrika og Asia. DELC har Lausanne-pakten som et viktig grunnlag for sitt arbeid med andre kristne. Den evangelisk-lutherske frikirke. Opprettelse og utbredelse. Den evangelisk-lutherske frikirke ble stiftet i Moss i 1877. Bakgrunnen var at de ville ha en kirke som styrte seg selv og var skilt fra staten. Frikirken bygger på Bibelen og legger den lutherske bekjennelsen til grunn. Det er de som bekjenner troen som skal styre kirken. En blir medlem ved dåpen. Det er 82 menigheter og om lag 19.500 medlemmer 2020. Ledelse. De som bekjenner troen på Jesus Kristus kan ta del i alle avgjørelser i menigheten når de er fylt 15 år. En av de viktigste avgjørelsene består i å velge pastor for menigheten. Ledelsen i menigheten består av et åndelig lederskap som kalles eldsteråd. Det består av menn og kvinner som er valgt av menigheten. Frikirken har også et lederskap som tar seg av praktiske spørsmål. Lære og virksomhet. En gudstjeneste i frikirken kan variere noe fra sted til sted, og det er ikke sikkert at det er pastoren som leder den. Like ofte er det et team av medlemmer som planlegger og leder gudstjenesten. Når det er nattverd, innbys alle som er døpt og vil leve med Kristus. Dåpen utføres på samme måte som i Den norske kirke, men det kan forekomme dåp med full neddykking, både av barn og voksne som blir døpt. Samarbeid med andre kirker. Det viktigste samarbeidet skjer i misjonen. Misjonærer fra Frikirken samarbeider med misjonsorganisasjoner i Den norske kirke. Frikirken samarbeider med andre kirkesamfunn om fellesmøter. Frikirken eier og driver Stavern Folkehøgskole og har en eierprosent i NLA-høgskolen. De er også medeier i Oasen-skolene på Sørlandet. Bildet på siden. Frikirken i Moss. Baptistkirken. Opprettelse og utbredelse. Baptismen har røtter tilbake til 1600-tallet i Europa. Da brøt en rekke troende mennesker med den engelske statskirken, den anglikanske kirke, og dannet sine egne menigheter. Baptismen spredte seg til USA og store deler av Europa på 1700- og 1800-tallet. I dag er sørstatsbaptisten i USA verdens største baptistsamfunn med over 15 millioner døpte medlemmer. Det er med på å utgjøre det som ofte kalles bibelbeltet i sørstaten i USA. Vi regner med at det finnes så mange som 100 millioner baptister i verden i dag. Ordforklaring. Ordet baptist kommer fra det greske ordet baptiso, som betyr neddykkelse under vann. Den verdenskjente evangelisten Billy Graham var baptist. Martin Luther King, som ledet kampen mot raseskillet i USA, var baptistpastor. Den første baptistmenigheten i Norge ble grunnlagt i Skien i 1860. På slutten av 1900-tallet opplevde baptistkirken en nedgang i antall medlemmer, men på begynnelsen av 2000-tallet har kirken vokst, mye på grunn av innvandring. I dag er 25% av medlemmene innvandrere. Det norske baptistsamfunn har om lag 10.800 medlemmer. 2020. lære og virksomhet. Baptistene praktiserer troendes dåp, ofte kalt voksendåp, og dåpskandidaten blir helt neddykket I vann ved dåpen. Baptistsamfunnet har ikke egen trosbekjennelse. De holder fast ved at Bibelen de troendes rettesnor for liv og lære. De likevel enige I de to historiske kjente trosbekjennelsene, som vi kaller den nikenske trosbekjennelse og den apostoliske trosbekjennelse. Baptistkirken driver Oslofjord Folkehøyskole og medeier I Høyskolen for ledelse og teologi. Baptistkirken legger stor vekt på samarbeid med andre kristne menigheter. Syvende Dagsadventistkirken Opprettelse Adventbevegelsen oppsto på 1800-tallet I USA etter en vekkelse blant protestantiske kristne. William Miller, 1782-1849, regnes som bevegelsens far. Han var opprinnelig baptist og gårdbruker I staten New England. Forventninger om at Jesus skulle komme igjen var en del av vekkelsen, og William Miller var veldig opptatt av det. Gjennom grundig bibelstudium regnet Miller ut at Jesus ville komme en gang I 1844. Dette budskapet forkynte han for en stadig voksende tilhengerskare, og mange ble overbevist om at Jesus ville komme igjen den 22. oktober 1844. Men det skjedde ikke, og det førte til en krise blant tilhengerne, som hadde latt være å høste på gårdene sine og hadde solgt alt de eide. Skuffelsen førte til at mange mistet troen. Etter dette dannet noen av de troende et eget kirkesamfunn. Slik ble Adventistkirken til. Etter 1844 har adventisten aldri prøvd å sette en dato for Jesu andre komme, men de lever fremdeles med en sterk forventning om at Jesus snart kommer igjen. Ordforklaring Ordet advent betyr komme. Adventisten ekstra opptatt av at Jesus en dag skal komme tilbake til jorden. Jesus fortalte disiplene sine at han ville komme tilbake. Johannes 14,3 Englene kunngjorde også dette da Jesus dro opp til himmelen fra Oljeberget, Apostlenes gjerninger 1,11. Dette omtales ofte som Jesu andre komme, som skal skje ved tidens ende. Disiplene lurte på når dette skulle skje, men Jesus svarte da at ingen kjenner tidspunktet. Det bare Gud som vet det. Allikevel snakket Jesus og senere apostlene om tegn I tiden som taler om at Jesu komme nær. Matteus 24,2 Timoteus 3,1-5 og Johannes åpenbaring. Mange mener at det mange tegn I vår tid som taler om at Jesus snart kommer tilbake, men det uenighet om hvor fort det vil skje. Utbredelse Adventistene har arbeid I over 200 nasjoner og rundt 18 millioner medlemmer. De har hatt størst medlemsvekst I Sør-Amerika, Afrika og Asia de siste tiårene. Adventistbevegelsen kom til Norge I 1870-årene. Utvandrede nordmenn som var blitt medlemmer av adventistsamfunnet I USA, tok turen tilbake til Norge for å forkynne. Bevegelsen vokste, og I dag har Adventistkirken rundt 4600 medlemmer fordelt på menigheter over hele landet. Lære Adventistene mener at Gud innstiftet lørdagen som hviledag. Dette valgte de å markere I kirkesamfunnets navn. Derfor det offisielle navnet Syvende Dags Adventistsamfunnet. Adventistene tre viktige lærepunkter. Tanken om at det ikke noe skille mellom sjel og kropp. For det andre at de døde ikke opplever noe liv nå, men sover inntil Jesu andre komme. For det tredje læren om tilintetgjørelse av de ufrelste. De tar sterk avstand fra læren om den evige pine. Adventistene ble etter hvert opptatt av livsstil. Mange adventister vegetarianere. De ser på svinekjøtt som uren mat. Adventistene pasifister. De ønsker ikke å være soldater I militæret. De første adventistene hadde også en sterk tilknytning til avholdsbevegelsen. De fremdeles opptatt av avholdenhet fra alkohol, tobakk og andre rusmidler. Dette var mye takket være den aller mest innflytelsesrike personen i bevegelsens historie, Ellen G. White, 1827-1915, som var svært opptatt av helse og utdannelse. Adventistene regner seg som protestanter. Kirken holder fast på treenighetslæren, rettferdiggjørelse ved tro, og mener at Bibelen er øverste autoritet i lærespørsmål. Adventistene legger vekt på det tredje bud som sier at du skal holde hviledagen hellig. De viser til skapelsen og at Gud skapte jorden på seks dager. På sabbaten den syvende dagen hvilte han. De fleste kristne har søndagen som hvile og helligdag. Det er bakgrunnen i feiringen av at Jesus sto opp på søndagen, den første dagen i uken. Senere har søndagen blitt regnet som den syvende dagen i uken. Virksomhet. Over hele verden er adventistsamfunnet kjent for å drive skoler og helseinstitusjoner. Kirkesamfunnet er organisert etter demokratiske prinsipper. Kirken driver den voksende bistandsorganisasjonen ADRA, Adventist Development and Relief Agency. Her i Norge driver adventistsamfunnet en stor rehabiliteringsinstitusjon, eldresenter, 11 grunnskoler og en videregående skole. Misjonskirken. Opprettelse og utbredelse. Etter en vekkelse på 1850-tallet i Norge ble det dannet flere frikirker. Presten Gustav Lammers var en viktig forkynner i vekkelsen, og mange menigheter ble derfor kalt Lammers-menigheter. Predikanten Fredrik Fransson ønsket at de ulike frimenighetene skulle samarbeide, og slik ble Det Norske Misjonsforbund stiftet i 1884. I 2016 endret Det Norske Misjonsforbund navn til Misjonskirken Norge. Barne- og ungdomsorganisasjonen kalles Misjonskirken Ung. Bildet på siden. Misjonskirken Majorstuen i Oslo. Misjonskirken opplever vekst i antall medlemmer, og nye misjonskirker startes opp. Vi har om lag 11.400 medlemmer 2020, og mer enn 90 menigheter fordelt over alle landets fylker. Lære og ledelse. Misjonskirken ønsker å være rotfestet, raus og relevant. Rotfestet betyr at de regner Bibelen som grunnlag for troen. Raus betyr at de legger vekt på tjeneste og gode fellesskap, preget av generøsitet. Relevant betyr at de ønsker å leve ut kristenlivet i samfunnet med nærhet til mennesker. Et kjennetegn ved Misjonskirken er at de godtar ulike dåpssyn og nattverdssyn. I trosgrunnlaget heter det: I Misjonskirken har vi valgt å leve og arbeide i fellesskap til tross for at det finnes tros- og ordningsspørsmål som vi ser ulikt på. Misjonskirken legger stor vekt på enhet mellom de troende. Samtidig mener de også at noe må stå fast. Misjonskirken har derfor sluttet seg til den apostoliske trosbekjennelsen og Lausanne-pakten. Misjonskirken er demokratisk, og menighetene velger selv sine ledere. Lederen for en kirke kalles pastor. Samarbeid og virksomhet. Misjonskirken Norge er medlem av Norges kristne råd og samarbeider godt med andre kristne trossamfunn. Misjonskirken driver misjonsarbeid på 4 kontinenter. Misjonskirken i Stjørdal driver Fagerhaug kristne skole og Fagerhaug International School. Misjonskirken Norge eier Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi og Ansgar bibelskole i Kristiansand. Misjonskirken Ung driver et aktivt barne- og ungdomsarbeid i Norge, med blant annet søndagsskole, speiderarbeid, studentgrupper og mange leirer. Pinsevennene. Opprettelse. I 1906 brøt det ut en vekkelse i Azusa Street, en gate i byen Los Angeles i California, USA. Pastoren William J. Seymour holdt vekkelsesmøter der mange tusen mennesker opplevde det pinsevennene kaller åndsdåpen, eller dåpen I den hellige ånd. Det var det som skjedde med disiplene på pinsedag, apostlenes gjerninger 2. Et av kjennetegnene på åndsdåpen tungetale. Bildet på siden. Pinsevennene og mange kirkesamfunn har hatt stor framgang I Afrika. Her en gruppe kristne studentledere fra Ghana. Pinsebevegelsen kom til Norge gjennom Thomas Bull Barrett. Han vokste opp I et aktivt kristent hjem. Foreldrene var metodister. Som 12-åring ble Barrett frelst og ønsket at andre skulle oppleve det samme. Han ville gjerne hjelpe de som hadde det vanskelig, spesielt alkoholikere. I 1906 reiste han til USA for å samle inn penger til arbeidet sitt. I New York kom han I kontakt med pinsebevegelsen og ble døpt I den hellige ånd. Barrett reiste begeistret hjem og begynte straks å invitere folk til kristne møter. Folk ble døpt I den hellige ånd og fikk ny glød I sitt kristne liv. Barrett var en god taler, og folk strømmet til møtene. Han grunnla pinsebevegelsen I Norge og ble pastor I menigheten Philadelphia I Oslo. Utbredelse. De fleste norske byer og mange tettsteder har I dag en pinsemenighet. I 2020 har pinsebevegelsen 337 lokale kirker med over 40 000 medlemmer. LED navnet på pinsevennenes lederkonferanse. Den samler hvert år over 1400 deltakere. Thomas Barrett opplevde at folk kastet egg på ham og motsatte seg bevegelsen. Etter hvert har pinsebevegelsen blitt et etablert og respektert trossamfunn som samarbeider godt med andre kristne trossamfunn. Lære og virksomhet. Barrett var barnedøpt, men han endret sitt dåpssyn og ble døpt med troendes dåp. Det det samme dåpssynet som baptistkirken har. Dåpen skjer med full neddykkelse I vann. Ordforklaring. Troendes dåp betyr at man venter med å døpe seg til man bekjenner troen og tar et bevisst valg om å følge Jesus. Dette kalles også for voksendåp. Det betyr ikke at man må være voksen I betydningen myndig, men voksen nok til å ta et bevisst valg. De som ble med I pinsebevegelsen ble kalt pinsevenner. Pinsevennene kjennetegnes ved en frimodig tro på Jesus Kristus og den hellige ånd. Det personlige forholdet til Gud vektlegges, og man kan både snakke til og høre fra Gud. Bønne- og vitnemøter populære, og pinsevenner glad I lovsang. Bruken av nådegavene også et kjennetegn. Nådegavene kan kort beskrives som troen på helbredelse og bønn for syke, profetisk tale og tungetale med tydning. 1. Korinterbrev 12. Pinsevennene I Norge har sin egen misjonsorganisasjon som heter Pinsemisjonen. Evangeliesenteret driver rehabiliteringssenter for alkoholikere. Pinsevennene har både grunnskoler, bibelskoler og folkehøyskoler. Hedmarktoppen ved Hamar et eksempel på en folkehøyskole, som også stedet hvor pinsevennene holder sitt årlige sommerstevne. Den karismatiske vekkelse. Ordet karisma kommer fra et gresk ord som betyr nådegave. Nådegaver kalles også for åndens gaver, som betyr at den hellige ånd virker gjennom mennesker. Karismatikk derfor en vektlegging av nådegaver og den hellige ånds gjerninger. På 1960-tallet kom det en ny vekkelse I California. Den startet med prester fra den anglikanske kirke. Vekkelsen lignet på pinsevekkelsen fordi den la vekt på åndsdåpen og nådegavene. Men til forskjell fra pinsevekkelsen fikk denne bevegelsen innflytelse I alle de store kirkesamfunnene. Mens pinsevekkelsen førte til et eget trossamfunn og et nettverk av pinsemenigheter, ble det ikke dannet et nytt trossamfunn I den karismatiske vekkelse. Vekkelsen fikk i stedet innflytelse i de menighetene som allerede eksisterte. Mye av årsaken til dette var nok at man ikke betonte dåpssynet eller andre teologiske forskjeller. Den karismatiske vekkelse spredte seg først til de protestantiske kirkene, blant annet til den lutherske kirke. Så spredte den seg videre til den ortodokse kirke. I 1967 fikk den også innflytelse i den romersk-katolske kirke. På samme måte som pinsevekkelsen har den karismatiske vekkelse spredt seg til hele verden. Den karismatiske vekkelse kom til Norge på 1970-tallet. Oase er en karismatisk bevegelse i Den norske kirke. Hvert år arrangeres det populære Oase-stevnet, som samler flere tusen deltakere. Trosbevegelsen. Trosbevegelsen er en karismatisk bevegelse som kom til Norge på 1980-tallet, hovedsakelig ut fra pinsebevegelsen. Navnet kommer av at det ble lagt stor vekt på forkynnelsen av Guds ord på en måte som skaper tro og forventning hos tilhørerne. Også denne bevegelsen kom fra USA, med innflytelsesrike predikanter som blant annet Kenneth Hagin. Teologisk var den lik pinsebevegelsen, men hadde tydeligere vektlegging på noen områder. Noen kjennetegn på trosbevegelsen er en frimodig forkynnelse av Guds ord som er ment å skape tro og forventning hos tilhøreren. Sterke ledere, pastoren har stor makt. Medlemmene gir tiende alt de tjener og oppmuntres til generøs givertjeneste. Det understrekes at den som sår, den som gir, vil høste, motta. Fokus på at Gud er god og at han vil velsigne sine barn både åndelig og materielt. Stor tro på at Gud vil og kan helbrede de syke. Fokus på endetiden. Flere trosmenigheter ble dannet i Norge, og mange av disse menighetene hadde navn som sluttet med senter. Oslo Kristne Senter er en av dem, nå OKS Romerikskirken. Senere har flere av menighetene skiftet navn, og noen har blitt med i pinsebevegelsen, som for eksempel Karisma Senter i Stavanger. Vektleggingen av Bibel førte til at trosmenigheter startet bibelskoler og grunnskoler. I dag er flere av disse grunnskolene med i Kristent Pedagogisk Nettverk, KP-nett. Trosmenigheter har fått kritikk for autoritært lederskap. Noen har opplevd trospress, og noen har reagert på det de mener er for stort fokus på materiell velstand. I de senere år har trosbevegelsen moderert seg noe, både i lederstruktur og i forkynnelse, og samarbeider i dag på flere arenaer med andre kirkesamfunn. De pinsekarismatiske menighetene har hatt den største vekst blant de kristne kirkesamfunnene i verden de senere årene. Det er vanskelig å fastslå noenlunde presist hvor mange som tilhører pinsekarismatiske menigheter, men ifølge den norske pinsebevegelsen er det snakk om mer enn 500 millioner i 2020. De har spesielt hatt stor framgang i Sør-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia. Den katolske kirke. Opprettelse. Ordet katolsk, som kommer fra gresk, kan oversettes med vanlig eller allmenn. Kirken er katolsk fordi den er utsendt til hele menneskeheten. Den katolske kirke regner Jesus Kristus som sin grunnlegger. Kirken fikk tidlig sitt hovedsete i Roma, som en følge av at apostelen Peter flyttet dit. Den bredte seg ut, spesielt i Romerriket, og ble anerkjent under keiser Konstantin i 314. I 1054 oppsto det et skille mellom kirken i den østre og kirken i den vestre delen av Romerriket. Dette skillet ble kalt det store skisma. Hovedårsaken var ulikt syn på hvem som skulle lede kirken, paven i Roma eller patriarken i Konstantinopel. I vest fikk vi den katolske kirke, og i øst fikk vi de ortodokse kirkene. Kristendommen kom til Norge i katolsk form. Fra reformasjonen i 1537 ble katolsk trosutøvelse forbudt i Norge. I 1624 kom det forbud mot at katolske prester oppholdt seg i Danmark-Norge. Først i 1845 ble det tillatt å organisere katolske menigheter. Til tross for dette har det eksistert katolske kristne i Norge siden kristendommen kom til landet. Utbredelse. Det er i dag ca. 1 milliard medlemmer i den katolske kirke. I Europa står katolisismen sterkt i land som Frankrike, Italia, Spania og Irland. På begynnelsen av 1900-tallet bodde de fleste katolikkene i Europa. Men Europa har opplevd en nedgang i medlemstallet, og det samme har USA. Mange katolske misjonærer dro til Latin-Amerika som følge av Columbus' oppdagelsesreiser. I dag finnes nesten halvparten av katolikkene der. Dagens pave Frans, som kommer fra Argentina og ble pave i 2013, den første paven fra Latin-Amerika. Det bor også mange katolikker i enkelte land i Asia og Afrika. I Norge har den katolske kirke opplevd stor vekst, mye på grunn av innvandring. Kirken har over 160 000 medlemmer i Norge, 2/3 av dem har innvandrerbakgrunn. Bildet på siden. Nattverd er viktig i de kristne menighetene, og både feires og tolkes litt forskjellig. I den katolske kirke er nattverden ett av 7 sakramenter og høydepunktet under messen. Ledelse. Jesus kalte apostlene og sendte dem ut. Apostlene kalte i sin tur andre til å ta over tjenesten og oppdraget. Det gjorde de ved å legge hendene på etterfølgerne og be for dem. I kirken har en slik innsettelse blitt kalt ordinasjon. De som ble ordinert, ble kalt biskoper, prester og diakoner. Gjennom historien ble stadig nye ordinert. Det oppsto en ubrutt rekke av etterfølgere som kan føre sin tjeneste tilbake til apostlene og Jesus Kristus. Dette kalles apostolisk suksesjon og er svært viktig i katolsk tro. Prester og biskoper representerer på denne måten Kristus og apostlene overfor de troende. Katolikkene mener at Peter fikk i oppdrag å lede kirken. Navnet Peter betyr klippe. I Matteus 16, 18 sier Jesus dette til Peter, «Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke.» Ifølge tradisjonen kom Peter til Roma. Han var biskop der og ble senere martyr. Før han døde utpekte han nye biskoper. Den fremste blant biskopene ble øverste leder for kirken. På 400-tallet brukte den øverste lederen, Leo den første, tittelen pave om seg selv. Peter regnes derfor som den første paven. Paven er altså den øverste lederen for alle katolikker. Etter ham følger det kardinaler, biskoper og prester i nedadgående rekke. I Norge er den katolske kirke organisert i 3 bispedømmer som ledes av hver sin biskop. Tilslutningen til den katolske kirke er størst i byene. Det er også 24 katolske ordenssamfunn representert i Norge i dag. Et ordenssamfunn er et samfunn med nonner og munker. Noen av disse ordnene har et kloster. Bare menn kan være prester. Munker, nonner og prester er vanligvis ugifte og lever i sølibat. De senere årene har den katolske kirke blitt rystet av flere overgrepssaker, og sølibatet har blitt kritisert. Læren. Det er paven sammen med sine biskoper som kan gi den sanne forklaring på den kristne lære. Når paven uttaler seg slik i sitt læreembete, ex cathedra, mener katolikken at han er ufeilbarlig, at han ikke kan ta feil. Maria, Jesu mor, er en svært viktig helgen i katolsk tro. Den katolske kirke hevder at hun var uten synd, og at hun ble tatt direkte inn i himmelen som himmelens dronning. De som har levd fine kristne liv, kan bli kåret til helgener. Maria den største av alle helgener. Mange katolikker ber til Maria og andre helgener om forbønn. Katolikken har blitt kritisert for dette, at de tilber Maria, men katolikkene selv sier at de kun tilber Gud, og de bare ber til Maria om å gå i forbønn til Gud på vegne av dem. Den katolske kirke har 7 sakramenter. Til sammenligning har Den norske kirke bare de 2 første på denne listen, dåp, eukaristi, nattverd, ferming, konfirmasjon, botens sakrament, skriftemålet, ekteskap, ordinasjon av diakoner, prester og biskoper og sykesalving. Gudstjeneste og møteform. Gudstjenesten med nattverdfeiring kalles messen. Messen er svært viktig i katolsk tro og praksis. Så lenge det er en prest til stede, feirer man aldri gudstjeneste uten å feire nattverd. Det er bare medlemmene som får delta i nattverden. Samarbeid. Den katolske kirke driver flere kristne skoler i Norge og samarbeider med andre kristne kirkesamfunn i dette arbeidet. Den ortodokse kirke. Ortodoks betyr rettroende. Det betyr at den ortodokse kirke ser på seg selv som en vokter av den rette lære. Opprettelse og utbredelse. I 1054 oppsto det et skille mellom kirken i den østre og kirken i den vestre delen av Romerriket. Dette skillet blir kalt det store skisma. Hovedårsaken var ulikt syn på hvem som skulle lede kirken, paven i Roma eller patriarken i Konstantinopel. I vest fikk vi den katolske kirke, og i øst fikk vi de ortodokse kirkene. Den russisk-ortodokse kirken er i dag den største av alle ortodokse kirker. Den ortodokse kirke oppfatter seg som den eldste kristne kirke, som står i en ubrutt historisk tradisjon tilbake til apostlene. De ortodokse ser det slik at det var den romersk-katolske kirke som brøt ut. Den ortodokse kirkefamilien er den nest største kirkesamfunnet i verden med 300 millioner medlemmer, og har størst utbredelse i Øst-Europa. Den første ortodokse kirken i Norge ble grunnlagt i Oslo i 1931. I dag er det ortodokse menigheter i flere norske byer. På 2000-tallet har medlemstallet økt, mye på grunn av innvandring, og det er om lag 30 000 ortodokse kristne i Norge. 2020. Lære. Den ortodokse kirke er mest kjent for sine ikoner og biskoper som er staselig kledd. Som i den katolske kirken er gudstjenesten en sentral del av troen. Når man trer inn i kirkerommet, er man i himmelen på jorden sammen med alle troende som har gått foran. Gudstjenesten vender seg til sansene med ulike handlinger som uttrykker troen. De kirkebesøkende korser seg, kneler, tenner lys og kysser ikonene. Folk tenner honningvokslys som plasseres i beholdere med sand. Den velduftende røkelsen er et bilde på bønnene som stiger opp til Gud. Den ortodokse kirke har 7 sakramenter, slik som den katolske kirke. Bildet på siden. Mange kirker ble revet og prester satt i fengsel under kommunismen i Sovjetunionen. Stalin ville også rive Vasilij-katedralen i Moskva, men ble overtalt til å la den bli museum i stedet. I dag bygges kirkene i Russland opp igjen. I 2020 ble blant annet en storslått katedral for det russiske militæret innviet. Ikon. Noe av det som folk flest forbinder med den ortodokse kirke, er ikonene. Ikon er et gresk ord som betyr bilde. Ikonene er malte bilder på tre eller på murvegg, og disse har en viktig funksjon i gudstjenestelivet og for den enkelte troende. Det er sagt at ikonene er for øyet, det ordene er for øret. Kirken er rikt dekorert. Det er som en bildebok med teologi i farger. Ledelse. Den ortodokse kirke er hierarkisk. Se for deg en pyramide. Øverst patriarken, som betyr øverste far. Så kommer biskoper, prester, diakoner og kateketer, og så hele kirkefolket. I den ortodokse kirke har klostrene stor betydning som åndelige kraftsentra. Prestene i kirken har lov til å gifte seg, det bare munkene og nonnene som må gi løfte om sølibat. Biskopene i kirken velges blant munkene, så en biskop alltid ugift. Samarbeid mellom kristne. Må de alle være ett, slik du, far, i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Johannes evangeliet 17,21. Dette verset har vært en viktig motivasjon for samarbeid på tvers av kirkesamfunn. Lederfellesskap og fellesmøter. I mange byer og kommuner finnes det menigheter fra ulike kirkesamfunn. Det har blitt vanlig at pastorer, prester og ledere for disse menighetene kommer sammen og har fellesskap. Mange steder arrangeres det fellesgudstjenester, der menighetene bidrar på hver sin måte. Et annet samarbeid skjer i konfirmasjonsarbeidet. Noen menigheter har få konfirmanter, da er det kjekt å komme sammen med andre konfirmanter og delta i et større arbeid. Tentro navnet på et frikirkelig konfirmasjonsopplegg. Kristne skoler. Mange kirkesamfunn driver kristne skoler. Det både grunnskoler, videregående skoler, høyskoler, folkehøyskoler og bibelskoler. Disse skolene rekrutterer elever og lærere fra ulike kirkesamfunn. De kristne skolene i Norge organisert i Kristne Friskolers Forbund, KFF, og Informasjonskontor for Kristen Folkehøyskole, IKF. Rektorer og skoleledere samarbeider om skoledrift og møtes regelmessig. Slik har de kristne skolene spilt en viktig rolle for samarbeid og enighet mellom kristne. Samarbeid i etiske spørsmål. De siste årene har mange tradisjonelle kristne verdier blitt utfordret. Dette gjelder synet på samliv, kjønn, bioteknologi og abort. Vi har sett hvordan kristne med likt syn finner hverandre på tvers av kirkesamfunn. De teologiske forskjellene blir tonet ned fordi man kjenner behov for å stå sammen om etiske kampsaker. Slike kristne blir ofte kalt konservative kristne. Den økumeniske bevegelse. Økumenisk virksomhet forsøk på å skape enighet mellom kirkesamfunnene. Lausanne-bevegelsen. Lausanne-bevegelsen ble stiftet i 1974 og et samarbeid mellom protestantiske kristne. De ønsket i mindre grad å diskutere forskjeller, og heller stå sammen om det de hadde felles i tro og lære. Det slås fast at Bibelen alene den autoritet som viser hva kirken skal lære, og hvordan de kristne skal leve. I Lausanne-pakten sies det: Vi fastholder både det gamle og det nye testamentets guddommelige inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet disse skriftene det eneste skrevne Guds ord uten feil i alt det slår fast, og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Lausanne-pakten, artikkel 2. Se http://norme.no / Lausanne-pakten / Kirkenes verdensråd. Noen ønsket at det skulle vokse fram en enighet mellom enda flere kirkesamfunn. De som ønsket en slik utvikling, samlet seg i Kirkenes verdensråd, KV, stiftet i 1948. Mange kirkesamfunn har etter hvert sluttet seg til denne organisasjonen. Men den katolske kirke står utenfor, selv om de med i noen av samtalene som føres. Noen protestantiske kirkesamfunn heller ikke med. De har vært kritiske til noen av de uttalelsene som kommet fra KV, som de mener uttrykker en kritisk holdning til Bibelens autoritet. De mener KV har omtolket sentrale lærepunkter i den kristne tro. Husker du? Metodistkirken. 1. Gjengi noe av livet til John Wesley. 2. Hvilke metoder la metodismen vekt på? 3. Hvor metodistene størst? 4. Hvor mange medlemmer har metodistkirken i verden og i Norge? 5. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, DELK. 6. Hvorfor etablerte DELK sitt eget kirkesamfunn? 7. Hvor mange medlemmer har kirkesamfunnet? 8. Hva ønsker DELK å stå for når det gjelder læren? 9. Den evangelisk-lutherske frikirke. 10. Hvorfor dannet frikirken sitt eget kirkesamfunn i 1877? 11. Hvor gammel må man være for å ta del i avgjørelser i menigheten? Baptistkirken. 1. Forklar navnet til baptistkirken. 2. Hvor finner vi verdens største baptistsamfunn? 3. Når og hvor ble den første baptistmenigheten i Norge grunnlagt? 4. Syvendedagsadventistkirken. 5. Forklar navnet til Syvendedagsadventistkirken. 6. Forklar kort hvordan kirkesamfunnet ble opprettet. 7. Hvilken ukedag helligdag i Syvendedagsadventistkirken? 8. Hvilke tre viktige lærepunkter har de? 9. Beskriv hva som kjennetegner mange adventister når det gjelder livsstil. Misjonskirken. 1. Misjonskirken ønsker å være tre ting som begynner på R. Hvilke tre ting det? 2. Hva kjennetegner Misjonskirken når det kommer til dåpssyn? Pinsevennene. 1. Beskriv hvordan pinsebevegelsen startet. 2. Hva åndsdåp? 3. Hva betyr troendes dåp? 4. Hva legger pinsebevegelsen vekt på? Den karismatiske vekkelse. 1. Hva betyr ordet karisma? 2. Hvor begynte den karismatiske vekkelsen? 3. Hvordan skilte den karismatiske vekkelsen seg fra pinsevekkelsen? 4. Hva heter den karismatiske bevegelsen i den norske kirke? Trosbevegelsen. 1. Forklar navnet til trosbevegelsen. 2. Hva legger trosbevegelsen vekt på? 3. Hva har vektleggingen av Bibelen ført til når det gjelder skoledrift? Den katolske kirke. 1. Hva betyr ordet katolsk? 2. Hvordan fikk kirken tidlig sitt hovedsett i Roma? 3. Hvordan kom kristendommen til Norge? 4. Hvor mange medlemmer har den katolske kirken? 5. Hva betyr ordinasjon? 6. Hva apostolisk suksesjon? 7. Hvilket syn har den katolske kirke på Maria? 8. Hvilke 7 sakramenter har den katolske kirke? 9. Hva messen? Den ortodokse kirke. 1. Hva betyr ordet ortodoks? 2. Når skilte den ortodokse kirke lag med den katolske kirke? 3. Hvordan ser den ortodokse kirke på den katolske kirke? 4. Beskriv noen trekk ved den ortodokse kirke. 5. Hva heter den øverste lederen i den ortodokse kirke? Samarbeid mellom kristne. 1. Hva tentro? 2. Hva betyr økumenisk virksomhet? 3. Hva sier Lausanne-pakten? 4. Hva kirkens verdensråd? 5. Hvorfor noen kirkesamfunn kritiske til kirkens verdensråd? 6. Hvordan samarbeider menigheter som driver kristne skoler? Fordypningsoppgaver. 1. Velg et kirkesamfunn. Bruk internett og finn ut hvordan utviklingen i medlemstall har vært de siste 20 årene. 2. Finn ut hvilke skoler som med i kristent pedagogisk nettverk og hvilke menigheter som driver noen av disse skolene. 3. Velg enten det evangelisk-lutherske kirkesamfunn eller Syvendedagsadventistkirken. Finn ut navnene på skolene, hvor det ligger og hvor mange elever de har til sammen. 4. Lag en 10 på toppliste over hvilke kirkesamfunn utenom den norske kirke som har flest medlemmer i Norge. Lag en tilsvarende liste for de samme kirkesamfunnene i verdensmålestokk. Beholder kirkesamfunnene samme plass på listen, eller blir det endringer i rekkefølgen? 5. finne ut hvilke kirkesamfunn som vokser mest i Norge og hvilke kirkesamfunn som går tilbake. Prøv å finne årsaker til dette. 6. Finne ut mer om Lausanne-bevegelsen eller Kirkenes verdensråd. 7. Finne ut hvordan menigheter i ditt område samarbeider. Intervju en pastor-prest eller en kristen leder. Hvordan samarbeider menighetene? Hvilke arrangementer samarbeider de om? 8. Finne ut hvor mange kirkesamfunn som er representert ved lærerne som jobber på din skole. Lag et stolpediagram. Til samtale. 1. Hvorfor tror du det er vanskelig å telle hvor mange kristne det er i et land? 2. Hva tror du er hovedårsaken til at vi har så mange forskjellige kirkesamfunn som lærer forskjellig om det som står i Bibelen? 3. Jesus ba om at de som trodde på ham skulle være ett for at verden lettere skulle tro på ham. Hvordan opplever dere at dette fungerer der du bor? Samarbeider de kristne godt eller dårlig lite? Hvilket inntrykk tror dere det gjør på ikke-kristne å se at de kristne samarbeider og står sammen? Utforskingsoppgaver 1. Finne ut hvilke kirkesamfunn som har økt sitt medlemstall på grunn av innvandring. Finn ut hvor stor prosent innvandrerne utgjør. Finn viktige grunner til at disse kirkesamfunnene har opplevd vekst på grunn av innvandring. 2. Sammenlign to kirkesamfunn. 3. Finn ut hvilke kirkesamfunn som driver kristne skoler og hvilke kirkesamfunn som ikke driver kristne skoler. Har driften av kristne skoler ført til at flere unge blir med i menighetene og tar på seg lederansvar? 4. Finn ut hvordan det er å gå på en kristen skole som drives av et annet kirkesamfunn enn den skolen du går på. Hvordan er kirkesamfunnet med på å prege skolehverdagen? Finn informasjon gjennom internett eller ved å gjennomføre et intervju. Finn likheter og forskjeller. Stikkord. Har de prest eller pastor, gudstjeneste eller samlinger på skolen? Har skolen morgensamlinger, og hvordan foregår de? Er det andre åndelige innslag i skolehverdagen? Får eleven innføring i kirkesamfunnets lære? Tilbyr kirkesamfunnet egen konfirmasjon for elevene? Har skolen egne lærebøker tilpasset kirkesamfunnet som driver skolen? 5. Ta for deg et kirkesamfunn som er annerledes enn det som driver din skole. Delta på en gudstjeneste, intervju pastor, prest eller en leder i kirkesamfunnet. Finn likheter og forskjeller mellom de to kirkesamfunnene. Drøft hvilke tanker du gjør deg det du opplever og finner ut. 6. I den siste halvdelen av 1900-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet har vi sett at antallet kristne har gått betydelig fram i Sør-Amerika, Asia og Afrika. I Europa har antallet kristne gått ned. Dette har ført til endringer i hvor kirkesamfunnet nå har flest medlemmer. Prøv å finne grunner til denne endringen, og drøft hva denne endringen betyr for kirkesamfunnenes utvikling.